Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў трайным удары. Якіх наступстваў чакаць ад планаванай Нацбанкам лібералізацыі фінансавага рынку? Чаму Міжнародны алімпійскі камітэт не адхіліў Расію ад алімпіяды? І больш падрабязна да амерыканскай выбарчай кампаніі. Што дэмакраты супрацьпаставяць Дональду Трампу? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі, як з дапамогай 3D-тэхналогіі аднавіць помнікі архітэктуры эпохі Вялікага княства Літоўскага. Гутарка са старшынём фонду «Краіна замкаў» Алесем Варыкішам. Пад канец гадзіны «Лета з бардамі». Сёння слухаем Міхала Бараноўскага. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія магчымыя наступствы планаванай лібералізацыі фінансавага рынку? Чаму Міжнародны алімпійскі камітэт не адхіліў Расію ад алімпіяды? Якія вынікі першага дня з'езду Дэмакратычнай партыі ЗША? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Я паўтараю, якія магчымыя наступствы планаванай лібералізацыі фінансавага рынку?
Нацыянальны банк рыхтуе дакумент, які ўмоўна называецца «Стратэгія развіцця фінансавага рынку Беларусі на 2016-2020 гады». Дакумент афіцыйна не абнародаваны. Пакуль можна абапірацца на кулюарную інфармацыю, якая стала вядома агенцтву «Белапан». Там прапаноўваюцца зрабіць некалькі рынкавых крокаў на фінансавым рынку. Звяртае на сябе ўвагу два з іх. У прыватнасці, Нацыянальны банк плануе за пяцігодку адмяніць абавязковы продаж валютнай выручкі. Сёння ж дзейнічае абавязковы продаж 30% атрыманай экспарцёрамі валютнай выручкі праз біржу. Таксама ў дакуменце гаворка ідзе пра адмену пераважнага права дзяржавы купляць акцыі прадпрыемстваў з доляй дзяржаўнай уласнасці. Яшчэ раз звяртаю ўвагу, што праект дакумента Нацбанку пакуль не надрукаваны. Некаторыя яго палажэнні ёсць у праграме на пяцігодку, прапанаванай урадам і зацверджаны і палатай прадстаўнікоў, і ўсебеларускім народным сходам. У прыватнасці там гаворка ідзе пра якраз пра лібералізацыю фондавага рынку. А ў перадвыбарчай праграме Лукашэнкі, нагадаю, падчас мінулагодняй прэзідэнцкай кампаніі ёсць нават больш радыкальны тэзіс – свабодныя купля-продаж акцый прадпрыемства ўсіх формаў уласнасці. Лібералізацыі фінансавага рынку патрабуюць замежныя крэдыторы і МВФ, і Еўразійскі фонд стабілізацыі развіцця. Гэтага патрабуюць і правілы Еўразійскага эканамічнага саюзу. Дарэчы, у іншых чальцоў гэтага саюза Расіі і Казахстане адсутнічае абавязковы продаж валютнай выручкі праз біржу. Але, як вядома, у беларускіх умовах дыстанцыя паміж планамі і рэальнасцю вельмі вялікая. Нельга выключаць, што ў апошні момант Лукашэнка націсне на тормаз. Калі ўсё ж гэтыя захады Нацбанку будуць рэалізаваныя, то якія гэта можа мець наступства? Ну, пакуль цяжка казаць пра ўсе, ну, але можна меркаваць, што адмена абавязковага продажу валютнай выручкі прывядзе да скарачэння попыту на біржы, што пацягне за сабой рост цэнаў на валюту і, адпаведна, панізіць абменны курс беларускага рубля. З усімі наступствамі. А адмена пераважнага права дзяржавы купляць акцыі прадпрыемства з доляй дзяржаўнай уласнасці ажывіць фондавы рынак Беларусі. Бо гаворка ідзе пра прыбытковыя суб'екты гаспадарання. На іншыя прадпрыемствы ўлада асабліва не прэтэндавала. А і таму жадаючы купіць гэтыя акцыі будуць. Магчыма, нават фізічныя асобы захочуць купіць акцыі, напрыклад, малочных заводаў, якія паспяхова прадаюць прадукцыю на рынак. Гэта такая форма прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці. У любым выпадку гэтыя планы Нацбанку варта толькі вітаць.
Так, я мяркую, што сапраўды гэта слушная мера, разумная мера. Балазе ўвесь свет ад Міжнароднага валютнага фонду да Еўразійскага фонду прапануе Беларусі зрабіць, мягка прапануе зрабіць менавіта гэтыя крокі і нават такія зусім не ўзоры, што называецца рынкавай свабоды, як Казахстан, як Расія, давно ад гэтых, прынамсі, абмежаванняў на валютным рынку адмовіліся. І в этом сэнсе відавочна, што такое вызваленне рынку зробіць эканоміку больш гнуткай, больш здольнай адаптавацца, рэагаваць на нейкія шокі, прынамсі, знешнія шокі. Вось этот рынкавы механізм будзе просто аўтаматычна ліквідаваць дыспрапорцыі, якія ёсць у беларускай эканоміцы. Не трэба там на ўзроўні саўміну, на свой, так бы мовіць, салтык, на свой розум спрабаваць гэтыя дыспрапорцыі ліквідаваць. Акрамя таго, зразумела, вось это пэўнае вызваленне фондавага рынку, забяспечыць больш рацыянальнае размеркаванне рэсурсаў, пераліў капіталу. Хто добра будзе працаваць, у таго і прыліў будзе грошай, каб працаваць яшчэ лепш. Ну, а хто будзе кепска працаваць, у таго будуць праблемы. Але іншая справа, што сапраўды гэта, асабліва вось такой крызіснай эканоміцы, ну, можа весці і да пэўных жорсткіх наступстваў для як эканоміцы, гэтак і людзей. Ну, вось, скажам, ёсць некія там прадпрыемствы, флагманы вытворчасці, якія, ў прынцыпе, важныя для Беларусі, на якіх шмат людзей працуе. Ну, а вось акажацца, што па выніках як бы на фондавым рынку і не надта. Ну, значыць, што увальняць людзей, скарачаць вытворчасць, а не хочацца. Што тычыцца валютнага рынку, ну, пакуль сітуацыя больш-менш стабільная, это як бы можа і не так будзе моцна адбівацца. Але вось калі сітуацыя такая преддэвальвацыйная, скажам, калі вельмі моцнае дэвальвацыйнае чаканне, то тут скасаванне, зразумела, вось гэтай нормы, яно будзе яшчэ больш абрынаць сітуацыю ў дэвальвацыю, таму што зараз, як бы там хто не хацеў не прадаваць валюту, але прадпрыемствы, якія працуюць на экспарт, хоць кавалачак вымушаны прадаваць, хоць нейкая хай маленькая прапанова на рынку гарантавана ёсць. А так не будзе. А так не будзе, калі будуць моцныя дэвальвацыйныя чаканні, то валюта проста знікне з рынку, і тады Нацбанку ці губляць рэзервы, ці дэвальваваць. Ну, а дэвальвацыя, это, як вядома, в прынцыпе, не мёд. Але ў цэлым, не гледзячы вось на гэтыя магчымыя складанасці, ну, гэта ж в принципе, як бы люстерка, гэта праўда. Вот калі эканоміка такая, ну вот рынак яе адлюстроўвае. А калі всякімі фокусамі спрабаваць гэта люстерка разбіць, ну так ад этого рэальнасць не палепшыцца.
Гэты крок чарговы раз сведчыць, што ў сялякім разе ў беларускіх пэўных ведамстваў і ў розных эканамічных, скажам, структур, якія кіруюць і ўплываюць на эканоміку, стаў назірацца пэўны, можа быць, нават дысананс у рашэннях. Вось відавочным перадавіком і на думку ўсіх незалежных назіральнікаў і эканамістаў, гэта ў беларускай эканоміцы з'яўляецца Нацбанк і ўвогуле манетарныя ўлады. Рашэнні, якія прымаюцца фінансавай манетарнай сферы, знаходзяць падтрымку як у спецыялістаў, незалежных эканамістаў, так і ў міжнародных аглядальнікаў і ў міжнародных прафесіяналаў, якія так ці нашы працуюць з Беларусю, гэта МВФ і іншыя структуры. Але пры гэтым Нацбанк робіць сваю частку працы, але астатняя, скажам, частка эканамічных уладаў, ну, скажам так, не вельмі за імі спешаецца. Вось тое пра ты патэнцыйныя негатыўныя наступствы, пра якія казаў Юрый Драгахруст, ну, сапраўды, яны могуць развіцца на тых умовах, калі адбудзецца лібералізацыя валютнага рынку, але сапраўды пры гэтым будзе больш выразна бачна, хто добра працуе, хто кепска працуе, і калі няма такога парашута, які быў раней вот у рамках абавязковага продажу валюты і гэтак далей, калі фондавы рынак будзе дзейнічаць больш свабодна, ліберальна, то ён сапраўды пакажа, хто ёсць хто. Ці гатовыя, скажам, астатнія часткі эканамічных уладаў, тэж частка, якая адказвае за прамысловасць, Саўмін ці нават адміністрацыя прэзідэнта да таго, што праявіцца. Была пэўная ўраўніловка, як ўласціва была беларускай эканоміцы, а зараз лібералізацыя, это ва ўсіх сэнсах, это таксама нераўнаправе, гэта нероўнасць. Пры большай лібералізацыі з'яўляецца большая нероўнасць у даходах, скажам, насельніцтва, а в нашым канкрэтным выпадку размова ідзе пра розныя паказчыкі, сапраўды, розных прадпрыемстваў, розных нават цэлых сфераў. Ці гатовая будзе палітычная ўлада прызнаць гэта, што некаторыя сферы ну, вельмі моцна астаюць і патрабуюць дзяржаўнай падтрымкі, а грошы на такую падтрымку няма. Ці не будзе ўсё гэта зноў-такі потым вырашацца шляхам дэвальвацыі, пра што ўжо і выказаў небяспеку Юрый Драгакрус, бо сапраўды, калі акажацца, што ўсё-такі вот эта трываласць рубля, трываласць нацыянальнай валюты, я стабільнасць паказывае вось тыя негатыўныя з'явы ў прамысловасці, ў эканоміцы надта рэзка і вымушае ісці на скарачэнне, то, можа быць, у нейкі момант сапраўды палітычныя ўлады не вытрымаюць гэта і вырашаць, што дэвальвацыя, як гэта традыцыйна было ў Беларусі, гэта меншае зло.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карвалевіч і я, Юрый Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне. Чаму Міжнародны алімпійскі камітэт не адхіліў Расію ад алімпіяды?
Сапраўды, в неделю 24 ліпеня Міжнародны алімпійскі камітэт вырашыў не адхіляць всю спартовую зборную Расіі ад удзелу ў алімпійскіх гульнях у Рио-де-Жанейро. Выканкам МАК пастанавіў, што рашэнне аб допуску да алімпіады кожнага расійскага спартовца будуць прымаць адпаведныя міжнародныя федэрацыі. Гэта рашэнне выклікала неадназначную рэакцыю як у Расіі, так і ў свеце, но у Расіі пераважна рэакцыя была становчая, задаволеная. Ну, а ў свеце часта якраз гучаць крытычныя водгукі, паколькі, маўляў, сваёй гісторыі з лёгкай атлетыкай Расія паказала, што расійскі спорт на сёння ўвогуле не чысты і немагчыма адхіляць толькі адну федэрацыю лёгкай атлетыкі, паколькі весь расійскі спорт дзейнічае па прынцыпах тых самых, а гэта моцнае ўмешальніцтва дзяржавы, а гэта схаванне допінгу пры дапамозе нават спецслужбаў і гэтак далей. Але, дарэчы, вось апошні час, літаральна апошнія гадзіны, з'яўляецца інфармацыя, што на алімпіяду ў Рио-де-Жанейро можа патрапіць толькі, можа быць, 10-15% расійскіх спартоўцаў. Пры першапачатковай заяве ў Алімпійскага камітэта Расіі 387 чалавек, магчыма, ў Рио паедуць толькі 40-50 каля таго расійскіх спартоўцаў. Рэч у тым, што каля 90% могуць не трапіць, паколькі іх ну, адхіляць адпаведныя федэрацыі адпаведных спортаў. То бок, гэта рашэнне, якое на пэўны момант сапраўды успрымалася як палітычна, скажам, такое памяркоўнае рашэнне не адхіляць цю Расію. Зараз, магчыма, усе гэтыя дні мы яшчэ пабачым многа рашэнняў федэрацыі ў канкрэтных відаў спорта, якія будуць адхіляць Расію. Расійскіх спартоўцаў. Ну, перш за ўсё, мне здаецца, ся гэта гісторыя з допінгам паказывае проста, у якой ступені на сённяшні момант у сучасным расійскім спорце дзяржава ўмешваецца ў спартовыя з'явы, і можна нават, калі, так сказаць, трошкі пафасна гаварыць, але менавіта так каментуюць многія і расійскія аглядальнікі, і нават самі спартоўцы, што здабыча медалёў стала для Расіі нейкай спецаперацыі. Спецаперацыя Алімпіяда ў Сочы, спецаперацыя падрыхтоўка да Алімпіяды ў Рио-де-Жанейро і гэтак далей. Спорт даўно ў Расіі, ў сялякім разе, як паказывае той даклад, выніку якога і была адхіленая расійская зборная па лёгкай атлетыцы, спорт ужо стал не проста спортам высокіх дасягненняў, а нейкай сапраўды дзяржаўнай справы, дзяржаўнай структуры, а гэта ўсё, мягка скажам, не адпавядае алімпійскай харты. Ну і ўсё-такі можна сказаць, што калі ацэньваць гэта рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта не адхіляць Расію, да чаго мы вяртаемся всю як краіну для ўдзелу ў алімпіядзе, я лічаю, што гэта рашэнне было, в прынцыпе, правільным, паколькі сапраўды ёсць такое паняцце, як, ну не ведаю, калектыўная адказнасць, і не могуць спартоўцы з іншых там відаў спорту, ну, напрыклад, умоўна, скажам, стрельба з луку, дзе, ну, скажам, допінг просто непатрэбны, і навошта адхіляць спартоўцаў у гэтай спартовай галіне за тое, што рабілася, ну, напрыклад, у федэрацыі лёгкай атлетыцы. Нагадваю, што ў гэтым ёсць і беларускі аспект, як вядома, беларуская алімпійская зборная па веславанню, а менавіта па байдарках, і байдарачныя і канаісты былі адхіленыя, паколькі за знойдзены допінг. А вось літаральна інфармацыя апошняга дня, што днямі Міжнародны алімпійскі камітэт апублікуюць вынікі пераправеркі допінг-пробаў на папярэдніх алімпіядах у Пекіне 8 годзе і ў Лондоне 12. І сярод тых, чыі пробы, як чакаецца, будуць прызнаныя станоўчымі, могуць быць і дзве беларускі. Гэта Наталя Міхневіч, штурханне ядра, і Аксана Мінькова, кіданне молоту. Так што і Беларусь, на жаль, тут не зусім адпавядала алімпійскім крытэрыям.
Відавочна, што вакол вось гэтых рашэнняў вельмі часта гучыць аргумент, што гэта, маўляў, чыстая палітыка. Вось, маўляў, Расею крыўдзяць. Я на это сказаў бы, гэта і так, і не так. З аднаго боку, вось вы, Віталь, калі казалі, кінулі такую фразу, што, ну, спорт даўно ў Расеі стаў як бы сімвалам нацыянальнага гонару. Такія метады даўно ў Расеі, яшчэ ў СССР, ужываліся. Але ёсць такая гішпанская прымаўка. Сябру ўсё, ворагу толькі закон. Не менш, чым закон, але толькі закон. І вось мне здаецца, што ў дадзенай сітуацыі спрацавала менавіта гэта. Не ў тым справе, што з палітычных меркаванняў нешта што-то прыдумалі. У чым Расія абсалютна не вінаватая, яна чыстая, так бы мовіць, белая і пухнатая. Так, магчыма, раней на нешта заплюшчывалі вочы, на што-то не звярталі ўвагу, штосьці не так пільна праверялі, а зараз пільна праверілі. Гэта забаронена? Не, не забаронена. Гэта можна рабіць, і гэта было зроблена. Да, в этом сэнсе, вот, ну, як бы вот эта новая сітуацыя, новае стаўленне да Расіі, так яно праявілася. Ну, в прынцыпе, калі Расія ведае, што яна вот зараз у яе такі статус, ну, магчыма, не трэба проста парушаць, а калі яна парушае, ну, вось і адбываюцца такія рэчы. Ну, і я з вамі згодная, Віталь, што ў дадзеным выпадку як бы было прынятае дазаванае рашэнне, і, магчыма, таксама з улікам ўсё ж такі не толькі чыста спартовых меркаванняў, але і палітычных меркаванняў. Бо, наколькі я разумею, можа, вы мяне тут паправіце, скажам, не існуе нават вот нейкага закона міжнароднага, што калі, скажам, не нейкай камандзе ў часткі знойдзены допінг, ці ў значнай часткі знойдзены допінг, трэба адхіляць усю каманду. Ці калі ў нейкай камандзе па віду спорта, скажам, хоць яна ўся там павальнакі карыстаюцца допінгам, няма закону, просто вот літары закону, паводле якой все зборныя павінны адхіляцца ад алімпіады. Такога закону няма. Гэта, як бы мовіць, справа людскіх рашэнняў. Ну, а людзі ёсць людзі, людзі прымаюць рашэнні ў тым кантэксце псіхалагічным і ўсякім іншым, які ёсць.
Падаецца, што пасля рашэння алімпійскага камітэту большасць медыяў не зусім дакладна інфармавалі аб ім. Я сам глядзеў па тэлебачанню, калі па расійскім тэлеканалам, калі казалі, што міжнародны алімпійскі камітэт вырашыў не адхіляць расійскую зборную, як патрабавала сусветнае антыдопінгавае агенцтва. Насамрэч, рашэнне трохі іншае. Ён алімпійскі камітэт перадаў гэтае пытанне міжнародным спартовым федэрацыям па відах спорту. Прычым вырашаць, так сказаць, прапанавана адносна расійскіх спартоўцаў у індывідуальным парадку. Але чу такое рашэнне правільным, адпавядаючым прынцыпам права, бо з прававога гледзяща віна не павінна быць калектыўная, а толькі індывідуальная і адпаведнае пакаранне. Таксама павінна дзейнічаць прэзумпцыя невінаватасці. Дарэчы, як я лічу, гэтыя прынцыпы не былі рэалізаваныя падчас рашэння аб адхіленні ад алімпіады беларускіх весляроў. Яшчэ адна прававая калізія, вось спадар Цыганкоў сказаў, што знойдзены сляды допінгу спартоўцаў, якія перамагалі на алімпіядзе ў Пекіне 2008 года, ў Лондону 2012 года, і што гэта тычыцца і беларускіх спартоўцаў. Іх могуць пазбавіць медалю. Ну, але ўзнікае пытанне, ці патрэбна гэта рабіць? Ці можа закон мець зваротную сілу? Тут же ўзнікае шмат іншых калізій. Вось спартовец заваяваў медаль, атрымаў грашовую ўзнагароду ад нацыянальнай федэрацыі, можа, пабудаваў кватэру, і раптам медаль забіраюць. Так што, трэба грошы вяртаць назад, аддаваць кватэру, ці як у гэтай сітуацыі быць? Ну, але вернемся да расійскай зборнай. Сапраўды, вось можа здарыцца так, што толькі 1/10 частка заяўленых спартоўцаў можа апынуцца на алімпіядзе. Калі казаць пра палітычны падтэкст гэтага рашэння, як кажуць пра гэта расійскія медыі, расійскія афіцыйныя асобы, то тут можна сапраўды задаць пытанне, як трэба ўмудрыцца так настроіць супраць сябе ўвесь свет, каб міжнародная спартовная супольнасць прыняла вот такія рашэнні. Ну, але ўвогуле сітуацыя складаецца абсалютна ненармальная. Сітуацыя, якой ніколі раней не было. Алімпійскія гульні ў Бразіліі пачынаюцца праз 10 дзён, але канчатковы склад удзельнікаў дасюль невядомы. Як можна нармальна трэніравацца, рыхтавацца, будаваць стратэгію перамогі ў такой невызначанай сітуацыі? Усё ж павінны існаваць некія стабільныя правілы гульні.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і, нарэшце, маё пытанне. Якія вынікі першага дня з'езду Дэмакратычнай партыі ЗША? Калі на з'ездзе рэспубліканцаў скандалы адбываліся на самім форуме, то ў дэмакратаў скандалы веравалі напярэдадні з'езду і вакол яго. Я нагадаю, што вядомы сайт Wikileaks напярэдадні з'езду апублікаваў выкрадзеную перапіску партыйнага кіраўніцтва дэмакратаў падчас праймерыз. З яе вынікае, што насуперак публічным заявам пра неўтралітэт партыйны апарат актыўна шукаў спробаў падтрымаць падчас праймерыз Гіларі Клінтон на шкоду Берні Сандерсу. Гэтае выкрыццё спрычыніла заяву аб адстаўцы кіраўніцы нацыянальнага камітэту Дэмпартыі ЗША Дэбі Васерман-Шульц. Ну і, тым не менш, гэтыя дакументы спарадзілі выбух гневу сярод прыхільнікаў Сандерса. Яны бурхліва пратэставалі супраць Клінтон на вуліцах Філадельфіі, дзе праходзіць з'езд. На самім форуме прыхільнікі Сандерса віталі яго працяглымі авацыямі, але спрабавалі воклічамі перапыніць выступ, калі сенатар, не гледзячы ні на што, выказаўся ў падтрымку кандыдатуры Клінтон. Ну, Сандерс прадэманстраваў, на мой погляд, высакароднасць, вернасць слову, калі не дапусціў вонкавага расколу партыі. Але ці не дапусціў ён сутнаснага расколу? Пытанне ў тым, ці пагодзяцца з ім яго прыхільнікі. Дэмакраты заявляюць, што ўнутраную перапіску партыі скралі хакеры Пуціна. Цалкам магчыма, што так яно і было. Але даказаць, што існавала некая згода паміж камандай Трампа і Крамлём, на гэты конт, ну, немагчыма. А змест абнародаванай перапіскі – это моцны удар па рэпутацыі дэмакратаў, незалежна ад таго, хто выцягнуў на белы свет іх брудную белізну. Але мне здаецца галоўнае пытанне – ці прапануюць дэмакраты нешта прывабнае для народу, ці пераб'юць уражанне ад простых, магчыма, занадта простых рашэнняў, якія прапануе Дональд Трамп. Дарэчы, вельмі важны момант – упершыню за ўвесь час кампаніі рэйтынгі зраўняліся і нават Трамп набірае больш. Так, хутчэй за ўсё, это рэха рэспубліканскага з'езду, так звычайна бывае ў Амерыцы, калі адбываецца з'езд, крышачку падскоквае рэйтынг таго кандыдата, які намінуецца на з'ездзе. Але, тым не менш, ёсць важны псіхалагічны момант. Упершыню, як бы, вот, пастаўлена пад сумнеў гэтая мантра. Трамп все роўна не выйграе. Трамп у любым выпадку не выйграе. Ну, і вот, што тычыцца хады з'езду, я вось пакуль как-то не пачуў наём такого, ведаеце, моцнага, ударнага, яркага слога, на які вот бы перабіў тое, што прапануе Трамп. Ну, вот тое ж, пра што казала жонка дзейнага прэзідэнта Мішэль Абама, маўляў, на што Амерыку рабіць вялікай, яна і так вялікая краіна. Маўляў, ну, у нас все добра, вот за гэта і прагаласуйце. Я не ўпэўнены, што гэта моцна паўздзейнічае на ўсіх. І таксама мне даволі дзіўна было чуць і з вуснаў спадарыні Абама, і з вуснаў некаторых дэлегатаў такі аргумент. Вось добра, мы пакажам, што жанчына можа стаць прэзідэнтам. Ну, в принципе, выборы – это не спаборніцтва у эмансіпацыі. В принципе, і жанчына можа быць кепскім прэзідэнтам, як і мужчына. І в этом сэнсе само па сабе, што жанчына стане прэзідэнтам, гэта не кепска і не добра. А вот што нясе гэты прэзідэнт? Прынамсі, я пакуль не пачуў адказу на гэтае пытанне.
Так, калі адразу, Юрій, падхапіць ваш гэты апошні тезіс, то цікава, што той же лозунг обыгрывался довольно активно, коли обирался Барак Обама, миновито лозунг унікальнасці, тое, што вось нарэшце Амерыка дайшла да такога свайго ўзроўню, што чорнаскуры кандыдат можа стаць прэзідэнтам. І гэта якраз было нечым свежым, яркім, і сапраўды многія людзі, я думаю, ўсё-такі галасавалі ў тым ліку за гэта, як сведчанне тых магутных крокаў, якія зрабілі ЗША ў бок да некай расавай єднасці, в бок ад сегрэгацыі, ад свайго расійскага мінулага. Але цяпер пагаджуся з вами, вось гэты ж лозунг дачыненні да жанчыны ўжо, напэўна, не так дзейнічае, паколькі, ну, сапраўды, нечаканасць гэтага моманту ўжо як бы прайшла на прыкладзе Абамы. Таксама мне здаецца, што сапраўды дэмакраты на сённяшні момант яны як бы адбіваюцца. І гэта сапраўды, відаць, не вельмі выгадная пазіцыя, пра што вы, Юрый, казалі, трошкі в іншым аспекце, то яны павінны знайсці нейкі яркі лозунг, але вот сапраўды зараз такое ўражанне, што яны стаяць у абарончай пазіцыі і адбіваюцца ад Трампа, ад ягоных, ну, нападак, ці ад ягоных ідэяў, ці ад ягонага парадку дня, якой ён прапануе, а не прапануюць нешта новае сваё. Магчыма, канешне, нешта кардынальна новае, як там свой час Кеннеді, там ці Ліндон Джонсон прапанаваць, і немагчыма на дадзены момант, але ўсё ж такі здаецца, ну, тая ж вот такая цвёрдая, скажам, установка і девіз Трампа «Make America Great Again», «Зробім Америку зноў выдатнай, вялікай», яна пакуль не перабіта нейкім адпаведным лозунгам дэмакратаў. Ну і, можа быць, пару слоў пра гэты скандал з WikiLeaks. Цікава, як, ну, нейкім такім асяродкам зла робіцца Расія і Путін пры кожным выпадку валі на Путіна. Гэта таксама не ведаю, наколькі будзе выгадна, наколькі будзе прымацца насельніцтвам амерыканскім. В дадзеным выпадку, якая розніца, хто паспрыял таму, што былі апублікаваны гэтыя WikiLeaks'ам перапіска паміж прадстаўнікамі, кіраўніцтвам дэмакратычнай партыі. Ці гэта паспрыяла гэтаму, не ведаю, Расія, там, ці Францыя, ці Ізраіль, ці Венесуэла, мае значэнне тое, што там было. А там было сапраўды, што кіраўніцтва партыі, істэблішмент, як мы гэта кажам, сапраўды быў на баку Хіларі Клінтон і не прымаў іншого кандыдата Сандерса аб'ектыўна і не прымаў його на роўных з Клінтона, відавочна падыгрываў Клінтон. В дадзеным выпадку, сапраўды, мне здаецца, немає розніцы, хто это апублікаваў, а трэба абмірковаць, што там было апублікавана. І гэта, безумоўна, удар пэўны па дэмакратычнай партыі з улікам таго, наколькі Берні Сандерс быў перспектыўным кандыдатам, в тым сэнсе, што ён змог навязаць даволі такі жорсткую і актыўную барацьбу з Хіларі Клінтон. Выглядае, што на сённяшні момант, паўтаруся, дэмакраты прапануюць выбраць Клінтон, паколькі, маўляў, Трамп будзе яшчэ горшы, і яна меншая з двух зол, так неяк можа выглядае многія артыкулы нават у амерыканскай прэсе. І паколькі, ну, сапраўды, каб не даць здарыцца таму жахліваму, што можа прынесці Трамп, то бок не настолькі прывабная кандыдатка ад дэмакратаў, наколькі непрывабны кандыдат ад рэспубліканцаў. Такі вось, можа, скажам, девіз на сёння гэтай кампаніі.
Варта мець на ўвазе, што сабою ўяўляюць перадвыбарчыя з'езды амерыканскіх партый. Звычайна, ніякай сур'ёзнай дыскусіі там не адбываецца. Усё абмеркавана раней і больш у кулюарах. Таму выніковы з'езд – гэта шоу. Выключэнні бываюць рэдка. Такое выключэнне можна было назіраць на з'ездзе рэспубліканскай партыі, дзе частка партыйнага эстэблішменту спрабавала выступіць супраць вылучэння Трампа кандыдата. Ну а з'езд дэмакратычнай партыі адбываецца, здаецца, у звычайным фармаце. Няма вялікіх разнагалосяў адносна кандыдата ад партыі. І не думаю, што гэты скандал, які вось казалі мае калегі, ну, надта моцна паўплывае на сітуацыю з вылучэнням Клінтон і ўвогуле на яе рэйтынгу. І да таго ж, вось галоўны супернік Хіларі Берні Сандерс падтрымаў Клінтон. Паводле апошняга сацыялагічнага апытання, Трамп апераджае Клінтон на 3%. Але тут трэба мець на ўвазе дзве абставіны. Ну, вось, па-першае, тое, пра што казаў Юрый, што пасля з'езду, на якім адбываецца вылучэнне партыйнага кандыдату, рэйтынг гэтага кандыдату адразу падвышаецца, бо ўсе медыі маштабна асвятляюць падзею, што дае праводзіць дадатковы піар і павышае рэйтынг партыйнага кандыдата. Па-другое, лепшы агульнанацыянальны рэйтынг не азначае перавагу кандыдата падчас выбараў, бо амерыканская выбарчая сістэма прадугледжвае, што перамогу трэба атрымліваць у большасці штатаў. Таму агульнанацыянальны рэйтынг не заўсёды адлюстроўвае рэальныя шансы кандыдата.
Я таксама адну завагу. В прынцыпе, Валер правільна казаў, што на такіх з'ездах няма нейкіх адкрыццяў, але ёсць і выключэнні. Я нагадаю нам усім, што Барак Абама стаў вядомым і славутым палітыкам зоркай дэмакратычнай партыі пасля свайго выступу на з'ездзе 2004 годзе, калі ён да таго мала каму вядомы палітык сказаў такую палымяную прамову і стаў адной з самых яркіх зорак партыі і ў 8 годзе ўжо абіраўся ад яе і стаў прэзідэнтам.
А паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія магчымыя наступствы планаванай лібералізацыі фінансавага рынку? Чаму Міжнародны алімпійскі камітэт не адхіліў Расію ад алімпіяды? Якія вынікі першага дня з'езду дэмакратычнай партыі ЗША? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».